Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունները խորհրդարանական ընտրություններում կմասնակցեն Դաշինքով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան, նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հայտարարել մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Շարունակում են բողոքել նաերիցինները, այսօր առավոտից նրանք փակել էին գործարանին հարակից փողոցը։
Այդ օրենքով որ շարժվում են, օրենքով
խիտ։
Առողջապահության նախարարի մաղարիչների ավանդույթը օրինականացնելու գաղափարին միանշանակ չեն արձագանքում ոլորտի մասնագետները։
Մարդիկ ստվերում են ոչ թե նրանով, որ հարկայինից են պահկվում, իրանք պահկվում են ֆեոդալներից։
Թուրքիայի ահաբեկչության զոհերի թիվը աճում է, այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հանգստյան օրին իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն անցած գիշեր Հորադիզի հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումներն 82 մմ-անոց ականանետերից 14 անգամ արկակոծել են հայկական դիրքերը։ Այս պահին բանակցություններ չկան, կիրակի օրը Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանն, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ներկավիճակին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի իշխանությունները կիրակի երեկոյան պաշտոնապես հաստատեցին շրջանառվող այն տեղեկությունը, որի համաձայն Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին հանգստյանօրին հաջողվել է հետ գրավել Պալմիրա քաղաքը։ Այս մասին հայտարարել է Հոմսի նահանգապետ Թալալ Բարազին, հիշեցնեմ, որ հռոմեական դարաշրջանի հուշարձաններով հայտնի Պալմիրան Բաշար Ասադի վարչակազմին հավատարիմ ուժերը կարողացել էին հետ գրավել մայիսին։ Այսօր վաղարավոտյան մեկնարկած հատուկ գործողության արդյունքում թուրքական ոստիկանությունը 118 մարդ է ձերբակալել, նրանց մեծ մասը երկրի խոշորագույն քրդամետ ուժի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ակտիվիստներ են։ Այս գործողությունը մեկնարկել է շաբաթ օրը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից մոտ 36 ժամ անց։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության տվյալներով Բեշիկտաշ ակումբի մարզադաշտի հարևանությամբ տեղի ունեցած երկու պայթյունների զոհերի թիվը ասել է 44։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում գտնվող ղպտիական տաճարներից մեկում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 24 մարդ է զոհվել, 49-ը վիրավորվել են։ Պայթյունը տեղի է ունեցել կիրակնորյա ժամերգության ընթացքում, Եգիպտոսի իշխանությունները երկրում այս հարթիվ եռօրյա սուք են հայտարարել։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանության կողմից այսօր իրականացված լայնածավալը հակաբեկչական գործողության ընթացքում 6 մարդ է ձերբակալվել, ոստիկանական հատուկ գործողությունը միաժամանակ մեկնարկել է Լոնդոնում, ինչպես նաև Անգլիայի կենտրոնական հատվածում գտնվող Դերբի և Բարթոն-օն-Թրենտ քաղաքներում։ Ոստիկանության տվյալներով իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված խմբի անդամները ծրագրում էին ահաբեկչական հարձակում իրականացնել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հավանություն է տվել Ռուսաստանի հետ մշակվող համաձայնագրի նախագծին, ըստ որի բելարուսական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին հնարավորություն կտրվի մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում իրականացվող հակաբեկչական գործողություններին։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Եվ կիրակի օրը Մերզդնեստրում կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է ինքնարչակ հանրապետության խորհրդանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Վադիմ Կրասնոսելսկին, ով ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների ստացել է քվեների 62%-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր հանրապետություն կուսակցություններն այսօր ստորագրեցին հուշագիր, որի համաձայն երեք քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրություններում հանդես են գալու միասնաբար, այսինքն Դաշինքով։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ միմյանց սուրբ քննադատող քաղաքական ուժերը այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին, որ դուռը փակ չէ և պատրաստ են համագործակցել նաև այլ ուժերի անհատների հետ։ Նկատենք, որ ավելի վաղ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ևս հայտարարել էր, որ երեք ուժերով փորձելու են Հայաստանի ապագայի ընդհանուր տեսլական ձևավորել։ Այս ընթացքում երեք քաղաքական ուժերը բանակցելու են կուսակցություն ստեղծելու շուրջ։ Մանրամասներ ասուլիսից Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն և Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություններն այսօր պաշտոնապես հայտարարեցին խորհրդարանական ապա նաև Երևանի ավականու ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու մասին։ Երեք ուժերը քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին։
Համատեղ գործունեության, այդ թվում նոր ուժերի ներգրավման վերաբերյալ որոշումները կկայացնեն կոնսենսուսով։ Համատեղ գործունեության արդյունքում կսկսեն բանակցություններ միասնական կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։
Տարօրինակ եմ բոլերիս հետագա մեր գործնեության համար և ցանկանում եմ հանդուրժողականության և վստահության մտնելուց
Դեռևս անվանում չունեցող դաշինքը հույս ունի ստանալ ընտրողների քվեների 50.1%-ը։
Պարզ է, որ պարզ ինչքան ակնկալիք ունենք, ինչքան որ ժողովուրդ է ձայն կտա։
Իսկ մենք հույս ունենք, որ տենց 50+1-2 գոնե կտա էլի։
Ով կգլխավորի նորաստեղծ դաշինքի ընտրական ցուցակը և ում կառաջադրեն որպես վարչապետի թեկնածու, հարցերի պատասխանները դեռ չունեն։ Համենայն դեպս նախկինում կայացված որոշումներն իրավական ուժ չունեն, ասաց Փաշինյանը այն հիշեցումից հետո, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հենց իրեն էր առաջադրել որպես վարչապետի թեկնածու։
Ամեն ինչ պետք է դիտարկել այս հուշագրի շրջանակներում, ասել ենք նաև մեր արտահերթ համաժողովից առաջ և համաժողովի ընթացքում, որ մենք նախկինում կայացրած որոշումներով կաշկանդված չենք և այս համատեքստում բոլոր քննարկումները պետք է սկսվեն զրոյից։
Վստահ են, որ բոլոր կնճռոտ հարցերում կգան ընդհանուր հայտարարի, որովհետև տարաձայնությունների մի էջ արդեն թերթել են, ասաց Փաշինյանը, ակնարկելով Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունները, երբ քաղաքացիական պայմանագիրը և Լուսավոր Հայաստանը քննադատության տարապ թափեցին միմյանց հասցեին, իսկ Փաշինյանը մասնավորապես կասկածի տակ առավ Մարուկյանի իրական ընդդիմադիր լինելը։
Կարող ենք ասել, որ այն ամեն ինչ որ տեղի է ունեցել, դրա հիմքում և խորքում եղել է համագործակցության հնարավորությունների փնտրտուքը։ Այսինքն մենք բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, արձանագրել ենք մեր տարընթերցումները, և այսօր իդեմս այս երեք փաստաթղթի մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ տարաձայնությունները գլոբալ առումով հաղթահարված են։
Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Մարուկյանը հիշեցրեց, որ երկու ուժերին քննադատում էին նաև չմիավորվելու և ընդդիմադիր դաշտը պարակտված պահելու համար։
Քննադատում էին, որ կա հանրային պահանջ ընդդիմադիր դաշտում ներառական պրոցեսներ սկսելու։ Եվ մենք վերկանգնելով այդ ամենից, բնականաբար քննարկելով այդ ամենը միասին, մենք սկսում ենք շատ կարևոր մի նոր ճանապարհ։
Երեք կուսակցությունների Մարուկյանի նշած նոր ճանապարհը ֆինանսավորելու խնդիրներ դաշինքի ներկայացուցիչները չեն տեսնում, քանի որ իրենց խոսքով փոքր ռեսուրսներով մեծ արդյունքի հասնելու փորձ արդեն ունեն։ Այնուամենայնիվ կփորձեն որպես հովանավորներ ներգրավել գործարար միջավայրի այն ներկայացուցիչներին, ում շահերը համընկնում են նորաստեղծ դաշինքի շահերին։
Իսկ որոնք են այդ շահերը, ինչի դեմ ենք մենք ընդհանրապես միշտ պայքարել։ Մենք պայքարել ենք մոնոպոլիաների դեմ, մենք պայքարել ենք հանուն հավասար հնարավորությունների։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կան գործարարներ, կան մարդիկ, որոնք որ ցանկանում են ունենալ հավասար հնարավորություններով տնտեսություն։
Համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագրում երեք ուժերը խոսում են նաև իրենց դաշինքում նոր կուսակցություններ ներգրավելու մասին, սակայն քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի խոսքով այս պահին փակագծերը բացելու անհրաժեշտություն չկա։ Հարցնչեց նաև ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի և առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Արդյոք այդ ուժերը նոր դաշինքի ցակիցներ են, պատասխանեց Հանրապետության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չի արգելում ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Գագիկ Ծառուկյանի ընդդիմադիր գործնեությամբ զբաղվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով չեմ կասկածում, որ կծավալի ընդդիմադիր գործնեության։ Գագիկ Ծառուկյանի մասով ժամանակը ցույց կտա։ Գնահատականներ տալու խնդիր չեմ տեսնում։ Մեր գործնեությունը մենք չենք կապում այդ ուժերի հրապարակ մտնելով կամ չմտնելով։ Մեր պայքարը գործող իշխանության դեմ է, վարչախմբի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նորաստեղծ դաշինքի ապագայի մասին իրեն ուղված հարցերին պատասխանելով նախասաց, որ կորեկտ չի համարում կարծիք հայտնել ընդամենը ժամեր առաջ ստեղծված միավորման մասին, այնուամենայնիվ ավելացրեց, որ փորձը ցույց է տալիս դաշինքները Հայաստանում կարճ կյանք են ունենում։
Այո, դաշինքները մեծ մասամբ մեր քաղաքական դաշտի իրականության մեջ եղել են այդպիսին, և եթե նաև իրենց պնդման, որ դա քաղաքական հենքի վրա է ծրագրային դրույթների համատեղության, եթե իրոք այդպիսին է, դա ցույց կտա մի քանի ամիս հետո, 1-2 տարի հետո նրանց քաղաքական գործունեության արդյունքը։ Եթե միակ նպատակը և ինքնանպատակ գնում են միայն ազգային ժողով մտնելու համար, ես ցավում եմ այդ երևույթը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զորքը, բնակչությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն դժվարին ժամանակահատվածին։ Այդ մասին 3 Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան։ Ուշագրավ է, որ հենց օրեր առաջ Համբուրգում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահ երկրների արտգործնախարարները կոչ էին արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին վերսկսել բանակցությունները եւ հարգել նախորդ հանդիպումների ընթացքում բերված պայմանավորվածությունները։ Նկատենք նաև, որ վերջին հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացավ մոտ կես տարի առաջ Սանկտպետերբուրգում, ավելի ուշ զահողվեց Փարիզյան հանդիպումը։ Փորձագետները մինչև տարեվերջ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը քիչ հավանական են համարում։ Իդեպ վերջին օրերին սահմանում իրավիճակը լարված է եւ երեկվա հանդիպման ընթացքում մշակութային թեմաներից բացի արվեստի գործիչներին առավել հետաքրքրել է արդյոք այս ամենով է պայմանավոր բաց եղել Սերժ Սարգսյանի այցը Ղարաբաղ։ Թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցով բանակցություններ չկան։ Այս մասին 3 Ստեփանակերտում մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Ես նկատի ունեմ, բանակցային գործընթաց չկա։ Վերջին, ինչ ասեմ, բանակցություններ, վերջին լուրջ խոսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով տեղի է ունեցել օգոստոսի 10-ին։ Դրանից հետո որևէ լուրջ խոսակցություն խնդրի մասին չի եղել։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներն այս տարի հանդիպել են 2 անգամ։ Վերջինը մոտ 6 ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Սանկտպետերբուրգում։ Բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտության մասին նախորդին խոսել էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին քաղաքականության ղեկավարները։ Համատեղ հայտարարության մեջ Քերին Լավրովն ու Էրոն Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին կոչ էին արել ճկունություն ցուցաբերել եւ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ, զգուշացնելով, եթե առաջընթաց չարձանագրվի, նոր բախումների հավանականությունը շարունակելու է աճել եւ կողմերը կրելու են դրա ամբողջ պատասխանատվությունը։ Հանգստյան օրերին առաջնագծում եղած Սերժ Սարգսյանը երեկ նաեւ հայտարարել է, որ իրավիճակը սահմանում վերահսկելի է։
Առաջնագծում հատուկ լարված իրավիճակ չկա։ Սովորական իրավիճակ է, որ կարելի ասել, շատ ավելի հանդարտ է, քան 1 տարի առաջ։
Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղ էր մեկնել դեկտեմբերի 8-ին։ Երորի այցի ընթացքում նախագահը եղել է առաջնագծում, այցելել զորամասեր, պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի հետ անցկացրել մի շարք խորհրդակցություններ։ Պատասխանելով տիկնիկային թատրոնի տնորեն Ռուբեն Բաբայանի հարցին, թե ինչու հատկապես հիմա է նախագահը որոշել այցելել Ղարաբաղ, Սերժ Սարգսյանը շեշտել է. «Իր համար այս այցը պարտադրանք է»։
Դա ներքին պարտադրանք է, որովհետև հիմա այն ժամանակահատվածն է, երբ և զորքը, և բնակչությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն պատրաստ պետք է լինեն մի դժվարին ժամանակահատված անցկացնելու։ Զորքը շատ կարիքներ ունի և այդ կարիքները պետք է գնահատել, որովհետև մեր հնարավորությունները անսահմանափակ չեն, որպեսզի բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները լուծվեն։ Դրա համար պետք է կարիքները գնահատել, տեսնել որն է առաջնայինը ու այդ խնդիրներին լուծում տա։ Ժամանակահատվածը սրանով է պայմանավորված։
Պաշտպանության բանակի հաղորդակցության համաձայն այս գիշեր շփման գծի հարավային հորադիս ուղությամբ հակառակորդը խոշոր տրամաչափի 82 մմ-անոց ականանետերից 14 անգամ արկակոծել է հայկական դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը առաջնագծի մի շարք հատվածներում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 400 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի փոխանցումը այս պահի դրությամբ շփման գոտու ողջ երկայնքով իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Այսօր առավոտյան նաերիցիները փակել էին գործարանի հարակից փողոցը։ Երբեմնի քիմիական հսկայի աշխատակիցները պահանջում են իրենց 4 ամսվա աշխատավարձը։ Մինչդեռ ղեկավարությունը պնդում է, փող չկա, նաերիտը հեցին շուրջ 1 միլիարդ 235 միլիոն դրամ է պարտք։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը նաերիտը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար մրցույթ է հայտարարել մինչև հունվարի 20-ը։ Ի դեպ, օրեր առաջ էլ մեկ այլ բողոքիցուցի էին դուրս եկել նաերիցի հենց այս պահանջով գործարանի վերագործարկման։ Ինչի հասան այսօր նաերիցիները, հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Ճանապարհը բացել նորներ
կարելի է։
Նաերիտի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր կրկին փակել էին գործարանի հարակից փողոցն ու պահանջում էին հուլիսից չվճարված աշխատավարձը։ Գործարանի արմիության տվյալներով աշխատավարձի պարտքը 200 միլիոն դրամից ավելի է։ Նաերիցիները նոյեմբերին էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարությանն էլ էին դիմել, սակայն հարցը չէր լուծվել։ Մեկ անգամ չէ նաև, որ ճանապարհ են փակում։
Բյուջեից փողը տան, հետո զավոդից տարածք կծախեն, կտանեն նորից կդնեն բյուջեից, քան բան։ Մենք ոչ թե խուլիգան ենք, ոչ էլ եսի մինչ ենք, ոչ էլ գալի ողորմություն ենք դրում, մեր փողն ենք ուզում, վերջ, այդքան բան։
Այստեղ նյութեր կան, բայց հնավտանք, գրտեավտանք, հնավոր նյութեր կան։ Հիմա նյութեր 10 տոնաներով նյութեր կան, այդ նյութերը ո՞մը թողնենք մենք դուսկանք։
Մարդկանց
պահել են դրա համար, որպեսզի ռիսկողություն իրականացնեն։ Մարդիկ աշխատում են նորմալ, գալիս են իրան, ժամով գալի, ժամով գնում են։
Ուլիս Անսվանը մենք այսօր ստորագրել ենք, որ հələ պետք է ստանանք։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, միաթե անի աշխատավարձն տվե, բայց ընդհանրապես մի հələ չեն է տվել։ Թղթերը ստորագրել ենք, 2-3 աշխատանք այն օրվա ընթացքում պետք է նստի։ Նմանացածը հələ հարցական է։
Նաերիցիներն ասում էին, փողոց են դուրս եկել վճռական դրամադրվածությամբ։ Այստեղ ժամանած Շենգավիթի ոստիկանության աշխատակիցները մինչդեռ նրանց հորդորում էին հասարակական կարգը չխախտել ու սպառնում բերման ենթարկել։
Այլոց քաղաքացիների ազատ շարժն է կարկելում։ Ոչնդոտում եք, եթե արդեն իրավախախտում
է ձեր կողմից։ Մեզ ախախտում։
Մեր կառավարությունը, բոլորիս կառավարությունն է։
Այնս կառավարությունն է, որ ու ոնց կարմա հետևը բայ պաում, այսինքն խելոք մարդիկ, մերպես լավ տաղ եք նամուսով, ստիպած էլ մեզս քայլերի։ Եթե ձեր մեր կառավարության շնորհնա։
Այդուամենայնիվ մոտ 1 ժամ անց ոստիկաններին հաջողվեց փողոցն աստիճանաբար բացել ու քննարկումը գործարանի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանի աշխատասենյակ տեղափոխվեց։ Տնորենը, սակայն, լրագրողներին թույլ չտվեց իր սենյակ մտնել, նշելով, որ սա իրենց ներքին հարցն է։ Նաերիցիներից շատերը քննարկումից հիասթափված էին դուրս գալիս, քանի որ տնորենը աշխատակիցներին խորհուրդ էր տվել սպասել գործարանի գույքի վաճառքին։
Դա կարող է տևել 2-3 տարի։ Ուրեմն մեկ քիմ պրոյեկտ պատմությունը, որ սա Հայաստանի պարզ է։ Ժամանակ շահելու ինչ-որ մի բանի խնդիր է։ Հիմնական նույն բաներն են ասում։ Նորություն ոչ մի բան չկա, ժամանակի խնդիր դգզկել։ Իսկ այսօր մարդիկ ապրել են ուզում։
Նոյեմբերի վերջին դատարանի որոշմամբ երբեմնի քիմիական հսկան սնանք ճանաչվեց ու բավարարվեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայցը, որին գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոնից ավելի գումար է պարտք։ Ինչ վերաբերում է աշխատողներին, ապա նրանք պարտատերերի թվում առաջիններից չեն։
Հարգելի կառավարություն, առաջարկում եմ ձեզ գումարի լուծման ալտերնատիվ տարբերակ։ 250-ից 300 հոգի ոստիկանության անձնակազմ եկել իրենց մեքենաներով, վայրել են վառելիք, մարդկանց աշխատանքից ուրիշ տեղից կտրել են, բերել են։ Դրանց գումարը վերցրեք, տվեք մեզ։ Մեզ գումարը կազմում է 86,000 դոլար ամսական կտրվածքով։
Գործարանի 260 աշխատակիցները չգիտեն, թե դեռ ինչքան ժամանակ այստեղ կաշխատեն, թեև սնանկությանը նաերիտի վերագործարկման հարցը դեռ օրակարգում է։ Կառավարությունը գործարանը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար մրցույթ է հայտարարել մինչև հունվարի 20-ը։ Հենց սնանկացումն այն մեխանիզմը, որը հնարավորություն է տալիս խթանելու ներդրողներին, եթե այդպիսիք կան, որպիսի գան եւ ներկայացնեն առողջացման ծրագիր, օրերս ազգային ժողովում հայտարարել էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, արձագանքելով այն մտահոգություններին, թե սնանկությունից հետո գործարանն այլևս չի աշխատի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերասկիչ պալատի վերջին բացահայտումներին արձագանքել է գլխավոր դատախազությունը։ Դեռ նոյեմբերին պալատը հայտարարել էր, որ կառավարության կողմից ստեղծված ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամում տեղի են ունեցել չարաշահումներ։ Կազմակերպությունից արդեն իսկ հասցրել են իրենց անհամաձայնությունը հայտնել պալատի եզրակացությանը, ավելին պնդել են, որ պատիվ են պահանջելու։ Գրեթե ամեն տարի Վերասկիչ պալատի ուշադրության կենտրոնում հայտնվում է այս կամ այն պետական հիմնարկը, սակայն հրապարակային հնչած մեղադրանքներին միշտ չէ, որ հետևում են նույնքան աղմկահարույց ձերբակալություններ, պատիժներ։ Ավելին, այդ չարաշահումների մասին լուրերին շատ հաճախ անտարբեր են իրավապահ մարմինները։ Թե ինչ է տեղի ունեցել պետության կողմից գերակա ուղղություն հռչակված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող կազմակերպության ներսում, որին արագանք արձագանքեց դատախազությունը, փորձել է պարզել Անուշ Մուրադյանը։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրենը միտում է տեսնում Վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշվետվության մեջ, որի հիման վրա գլխավոր դատախազությունը օրերս քրեական գործեր հարուցել։ Բագրատ Ենգիբարյանի պնդմամբ հաշվետվությունում տեղ գտած ձևակերպումները չեն համապատասխանում իրականությանը, վարկաբեկում են Հայաստանում գերակա ճուղ ճանաչված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, իսկ խախտումները, որոնք մատնանշվել են Վերահսկիչի կողմից, հիմնադրամը թույլ չի տվել։ Համաձայն գլխավոր դատախազության հաղորդագրության, քրգործը հարուցվել է աշխատակիցների կողմից հիմնադրամի գույքի կառավարման պետական միջոցների տնօրինման գործընթացում թույլ տված խախտումների ու չարաշահումների համար, որոնք ծանր հետևանքներ են առաջացրել։
Մենք իհարկե միտում ենք տեսնում հենց Վերասկիչ պալատի կողմից, եթե հասցվեր իմիջ միայն ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամին, ապա դա մասնավոր դեպք կլիներ։ Ընտրել կազմակերպություն, որը ունի բավական մեծ ազդեցություն ոլորտի զարգացման համար, ընտրել կազմակերպության այն ծրագրերը, որոնք ունեն շատ մեծ հաջողություն, դրանց վերաբերյալ փորձել առանց քննարկման լղոզված ինչ-որ նյութ պատրաստել, հետագայում մամուլում նաև այդ ամբողջ հրապարակել, որտեղ ես միստուգումնեմ, թե ինչ եմ տեսել։ Տեսնում վնաս ոլորտին, ոչ միայն ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։
Բագրատ Ենգիբարյանից ազատությունը հետաքրքրվեց, ինչու պետք է Վերահսկիչը ցանկանա վնասել ինկուբատոր հիմնադրամին կամ ոլորտին։ Տնօրենը չբացառեց նաև անձնական բնույթի խնդիրները, բայց թե ում հետ եւ ինչու չնշեց։
Կարող է անձնավորված խնդիր լինի, կարող է չգիտեմ ինչ խնդիր լինի, դա հարցը շատ եմ ուղղել իրեն։ Դասնի խնդիր չկա, Բագրատ ջան, ստուգում ենք նորմալը։ Եվ ձեռնարկությունների ինկուբատոր նկատմամբ ինչ որ բան ունի, կազմակերպության նկատմամբ, եթե գասեն կազմակերպությունը, այսինքն ստուգում են եւ առանց քննարկելու եզրակացություն են անում, չգիտեմ։
Բագրատ Ենգիբարյանը շեշտում է, դեռ միջանկյալ հաշվետվությունների տակ իրենք ստորագրել են հայտնելով սեփական առարկությունները։ Լրագրողները Ենգիբարյանից հետաքրքրվում են, իսկ ինչպես է բացատրում այն փաստը, որ դեռ 2005 թվականին խորհուրդը հավանությունը տվել հիմնադրամի 50% բաժնային մասնակցությամբ 30 միլիոն 800 հազար դրամ կանոնադրական կապիտալով նոր Սորսիո ընկերության ստեղծմանը, որի բաժնետոմսերի կեսը պատկանել է դեռ այն ժամանակ խորհրդի անդամ Հովանես Ավոյանին, իսկ արդեն 1 տարի անց 20% հավելահաճով Սորսիո ընկերությունը ձեռք է բերել հիմնադրամի բաժնետոմսերը։ Այս ամենը Վերահսկիչի բնորոշմամբ օրենքի խախտում է։
Բաժնամասը վաճառվում է, որովհետև նախորդի որոշումը կայացվում ինչ տոկոսով վաճառել, եւ վաճառելուց հետո առաջինը առաջարկվում է մյուս բաժնետիրոջը, այսինքն առաջ նախապատվության իրավունք ունի մյուս բաժնետերերը։ Մենք շատ բարձր նշաձող վերցրեցինք խորհրդի որոշմամբ, որ 21-ը փորձենք 20% ավելով վաճառել, ինչի 20%, որովհետև այդ ժամանակ, քանի որ հիմնական կոմերցիոն առևտրային վարկերը Հայաստանում մոտավորապես 20% կարգին, շատ բարձր գումար էր 1 տարվա կազմակերպության համար, որը 1 միլիոն դրամ ընդհանուր եկամուտ ուներ, ուղղակի այնտեղ բավական հնարավորություն պոտենցիալ տեսնելով եւ մյուս բաժնետիրոջը առաջարկելով, երբ որ նա համաձայնվեց, ապա մենք ուղղակիորեն պարտավորենք իրեն վաճառել։ Մյուս կազմակերպությունները վաճառվել են 0 ավելաճով, բայց որոնց մասին ոչինչ չի խոսվում։
Հաշվետվությունում տեղ են գտել նաև փաստեր հիմնադրամի տրամադրած փոխհարությունների մասին։ Վերահսկիչը արձանագրել է, որ Բագրատ Ենգիբարյանը լիազորել էր երկու աշխատակիցներին, որպիսի վերջիններս իր հետ հիմնադրամի անունից կնքեն փոխհարության պայմանագրեր 37 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Տնօրենը ստա ոչ միայն չի հերքում, այլև նշում է, դրանք վաղուց մարել է, իսկ վերցրել է իր առողջական խնդիրները լուծելու համար։
Մենք, քանի որ դրամագլուխ փոքր ունենք եւ ուզում ենք սոցիալական փաթեթը երկարաժամկետ բոլորս օգտագործենք, մանրամաս ուսումնասիրելով բոլոր կազմակերպությունների փորձը, այդ թվում նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող նմանատիպ սոցիալական գործունեության համար նմանատիպ գումար տրվում եւ կոպեկ-կոպեկ վերադարձվում են, այդտեղ շահ չի կարող լինի, դա որոշակի խնդիր լուծելու համար փաթեթը, աշխատակցին չեն կարողանում առողջապահական կամ այլ ապահովագրություն ապահովել, կարող են նմանատիպ խնդիր լուծել առողջական կամ սոցիալական այլ խնդիր լուծելու համար։
Ենգիբարյանը պնդում է, անգամ հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորները, որոնց հաղթողները երբեմն եղել են նաեւ իր բարեկամները, իրականացրել են բաց ու թափանցիկ, հստակ նշելով բարեկամական կապի մասին։ Տնօրենը նշում է, առարկությունները ներկայացված են, իսկ ինչ վերաբերում է դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում հարուցված քրգործին, ապա նրա բնորոշմամբ դա միայն կնպաստի ճիշտ ջրի երեսհանելուն։
Քննությունը կլինի, կլինի քննիչ, մենք քննիչի հետ կաշխատենք, այսինքն եթե լինեն այսքան օրենքի խախտումներ, ապա պետք է բոլորը օրենքի առաջ պատասխան տան։ Եթե մեր այսօրվա դրությամբ մենք ունենք իրավիճակ, այն փաստերով եւ երկրի տարբեր իրավաբանների մասնագետների նայով նմանատիպ խնդիր չկա։
Դատավորական կարգավիճակով մեզ հայտնի որոյեցի անձ այս պահի դրությամբ ներգրավված չէ գործի քննությանը, կոնկրետ թե վերահսկիչ պալատի հաշվետվության որ դրվակով է հարուցվել քրեական գործը, նույնպես հայտնի չէ։
Ենգիբարյանը նշում է, եթե պահգա, անպայման վերահսկիչից պատիվ կպահանջեն, կախված իրավիճակից հակընդդեմ հայցով էլ իրեն կդիմեն դատարան։ Ազատությունը նաև փորձեց մեկնաբանություն ստանալ վերահսկիչ պալատից, սակայն նախագահի մամլոք հարտուղարն այդպես էլ անպատասխան թողեց մեր սանգերը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գործարարները շոշափելի օգուտ չեն ստացել Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո։ Չկա մրցունակ շուկա։ Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով 160 միլիոնանոց շուկան այդպես էլ չի բացել իր դռները բիզնեսմենների առջև, որևէ լավատեսական դրամադրություններ այդպես էլ չեն ներշնչելով։ Գործարարների հետ զրույցում իմ գործընկեր Ազա Բաբայանն է փորձել հասկանալ, հատկապես ինչ չափի վնասներ է կրել հայկական բիզնեսը տնտեսական ծանր վիճակում հայտնված Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած տնտեսական այս միությունում։
Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը դեռևս լուրջ օգուտ չի ապահովել հայաստանցի տնտեսվարողների համար, թեև արտահանումը ավելացել է մոտ 2 անգամ, հայկական ապրանքը դեռ իր հստակ տեղը չի գտել ռուսական շուկայում, փաստում են հայաստանցի տնտեսվարողներն ու փորձագետները։ Չի փոխվել նաև ապրանքների ցանկը, որ հայաստանյան ընկերությունները Ռուսաստան են արտահանում։ Այսօր էլ հայաստանցի գործարարները արտահանում են մեծամասամբ սննդամթերք, խմիչք, կոնյակ նախ եւ առաջ։ Վերջին տարիներին նաև թեթև արդյունաբերության ոլորտն է փոքրինչ աշխուժացել, օրինակ ներկնած գեստ են արտահանում, սակայն խոսքը փոքր ծավալների մասին է դեռ։ ԵՏՄ-ի մեկնարկը համընկավ նավթի գների կտրուկ անկման եւ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցներով պայմանավորված տնտեսական ճգնաժամի հետ, որպես հետևանք անկում են ապրում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև ԵՏՄ անդամ մյուս պետությունների տնտեսությունները։ Շուրջ 2 տարի գործող միությունում հաճախ նաև տարաձայնություններ են առաջանում անդամ երկրների միջև, եւ եթե օրինակ Բելարուսի իշխանությունները իրենց խնդիրների մասին բարբերաբար բարձրաձայնում են եւ հետամուտ են լինում, դրանց կարգավորմանը Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ամբռնումով մոտենալ ծագող խնդիրներին։
Երբեմն Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունները միջամտում են մեր արտահանումներին, ինչը որ հակասում է համաձայնագրին, Եվրասիական տնտեսական միության, սակայն ես ասեմ, որ դա այդ դեպքերը շատ եւ շատ քիչ է, հնարավոր է, քանի որ կա նախագահի Ռուսաստանի որոշումը, հնարավոր է, որ մաքսային ծառայությունը ինչ որ ստուգի կամ ինչ որ մի հատ պահանջի թղթեր, բայց դա ոչ մի ձևի չի խոչընդոտում արտահանումը։
Պահանջում է թնտեր համոզվելու համար, որ այդ ապրանքը արտադրված է Հայաստանում, ճիշտ եմ հասկանում։
Ծագման սերտիֆիկատ, որը որ ըստ պայմանագրի ԵՏՄ անդամակցության չպետք է պահանջել։
Ազատությանը ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրի ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ներդրումների նախարարության տվյալների համաձայն, Հայաստանը Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների շարքում զբաղեցնում է ընդամենը 68-րդ տեղը։ Ռուսաստանը մինչդեռ Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է ընթացիկ տարում։ Մասնավորապես 2016-ին Հայաստանը Ռուսաստանը արտահանել շուրջ 171 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանը ներմուծել է 435 միլիոնի ապրանք։ ԵՏՄ մյուս երկրներ՝ Բելարուս, Ղազախստան, Ղրղստան, Հայաստանը ընդհանուր 8 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանել ընդամենը։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար ըստ էության մնում է միակ շուկան ԵՏՄ տարածքում։ Ու թեև Հայաստանի պես փոքր երկրի համար Ռուսաստանը մեծ ու գրավիչ շուկա է, այդուհանդերձ տնտեսական գործնեության կանոնները Ռուսաստանում յուրահատուկ են եւ տարբերվում են միջազգային շուկայից կանոններից։ Ավելին, հայաստանցի գործարարին ռազմավորական դաշնակից Ռուսաստանում գրկաբաց չեն սպասում, նկատում է Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ գործարար Ռաֆի Մղչյանը։
Ժամերով սպասացնում են, խմբեր են սարկում, այդ մի 6-7 ժամ ոչ մեկ չի կարողանում ոչ մի գործողություն կատարի, դրանից հետո ինչ որ մի հատ վարսավիր են ասում, այդ վարսավիրը գալիս է եւ բոլորին սափրում է, գումարները հավաքում են, որ դրանից հետո սկսում են բաց թողել ներ մեքենաները, սա մոտ է։ սա չի նշանակում, որ մենք ԵԱԴՄ երկրի անդամ ենք, մենք ոնց որ, չգիտեմ, Ջինգիսխանից եկած գալիս մտնում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն։
Հայաստանում վերջին տարիներին արագ զարգանում է IT ոլորտը։ Այն աժմ կազմում է ներքին համախառն արտադրանքի շուրջ 5%-ը։ Ռուսական շուկան կարծես թե պետք է հրապուրիչ լինի այս ոլորտում գործող հայկական ընկերությունների համար։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխտնօրեն Հայկ Չոբանյանը սակայն ասում է, որ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը նոր հնարավորություններ հայաստանյան ընկերությունների համար մեծ հաշվով չի ստեղծել։
Այն, որ Ռուսաստան մեր արտահանումը 10 անգամ ավելի քիչ է, քան Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, դա խոսում է նաև ռուսաստանյան շուկայի մրցունակության մասին, որտեղ ակնհայտ է, որ ավելի մրցունակ աշխարհում, ավելի խաղի կանոններով աշխարհում բիզնեսը, հատկապես արդար բիզնեսը, հատկապես պրոգրեսիվ և մտավոր բիզնեսը շատ ավելի հաջողակ պիտի լինի, քան թե ոչ մրցակցային շուկա։
Ձեր ութեև ռուսաստանյան շուկայում բոլորովին վերջերս օրինակ հայտնվել է հայկական առաջին սմարթֆոնը, Ռուսաստանը այսօր հսկայական գումարներ է ծախսում սեփական ոլորտը զարգացնելու համար և հայկական ընկերությունների հետ համագործակցելիս էլ գերադասում է վերջնական արտադրանքը ստանալ Ռուսաստանում։
Եվրասիական միությունը դա ռեսուրս է, ֆինանսական, շուկայական եւ այլն, որը պետք է օգտագործել հատկապես ենթակառուցվածքների զարգացման տեսանկյունից, որը բացակայում է ընդհանրապես, եւ մենք այսօր չունենք որևէ ենթակառուցվածքային խոշոր պրոյեկտ, որը հենված է Եվրասիական միության վրա։ Ավելին, ես կարծում եմ Եվրասիական միությանը միանալու արդյունքում մենք որոշ առումով հեռացանք այլ ենթակառուցվածքային պրոյեկտներից, որոնք կարող էին լինել։
Հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերություններից խոսելիս հնարավոր չէ շրջանցել ընդհանուր սահմանի բացակայության փաստը, ինչը ըստ տնտեսվարողների լուրջ խնդիր է։ Մի քանի տարի առաջ, երբ Հայաստանը դեռ մաքսային միության անդամ չէր և բանակցում էր Եվրամիության հետ, Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում էր, որ համաշխարհային պրակտիկայում չկա այնպիսի փորձ, որի համաձայն երկիրը չունենալով ընդհանուր սահման մաքսային միության հետ անդամակցի դրան։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, մաքսային գոտու բոլոր առավելությունները դուրս են մղվում։ Այսօր գործարարները պատմում են, որ Ռուսաստան Վրաստանի տարածքով ապրանք արտահանելիս ստիպված են լինում փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ պատրաստել։
Քանի որ մեր ապրանքը պետք է տրանզիտ անցնի վրացական հողերով, դրա համար մենք պարտավորված ենք այդ բոլոր թուղթերը պատրաստել, որ այդ ապրանքը կարողանա ցամաքային ճանապարհով հասնի Ռուսաստան։
Նկատենք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ճանապարհը առնվազն տարվակեսը փակ է լինում, խոսքը վերին Լարսի մասին է, և հենց սա են գործարարները առաջին հերթին թվարկում խնդիրների շարքում։ Մեկ այլ ցամաքային երկաթուղային ճանապարհ, որ Հայաստանը տեսականորեն կարող է կապել Ռուսաստանի հետ, անցնում է Աբխազիայի տարածքով և արդեն 2 տասնամյակ չի գործում։ Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դոնալդ Թրամփի ախտանակից հետո վերլուծաբանները քննարկում են, ինչ փոփոխություն կկատարվի գերտերության, հատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնավորապես հետխորհրդային տարածքում և հարավային Կովկասում։ Հիշենք, որ ընտրությունից հետո Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարել էր, որ անկախ ընտրությունից ամերիկյան քաղաքականությունը հիմնական ուղղություններով կմնա անփոփոխ, և թերևս 20%-ով միայն հնարավոր են փոփոխություններ, որոնք, սակայն, կասկածի տակ չեն դնի այն, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների բարեկամն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահն է ուշագրավ մեկնաբանություններ արել։
Ամերիկայի խոշորագույն լոբիստական կառույցներից մեկի հավաստմամբ Թրամփի վարչակազմը դրական ու թարմ մոտեցում է ցուցաբերելու Հայաստանի նկատմամբ։ Ազատության հետ զրույցում Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը վստահեցրեց, շուրջ 100-ամյա քաղաքական գործունեության փորձ ունեցող Ամերիկահայերը գերազանց հարաբերություններ ունեն Թրամփի վարչակազմի հետ, և կասկած չկա, որ նոր վարչակազմը լուրջ է վերաբերելու հայ համայնքին։
Well, I was in Washington on Monday.
Երկու շաբթի Վաշինգտոնում էի, ուր հանդիպումներ ունեցա Օբամայի վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ, և խոսեցինք իշխանության փոխանցումից։ Ամերիկայի հայերը շատ ակտիվ են ԱՄՆ քաղաքական գործընթացում։ Վերջերս մի հրապարակում տեսա ադրբեջանական կայքերից մեկում, ուր նշված էր, թե հայերը մոտ չեն Թրամփին։ Դա բացարձակ սուտ է, Ամերիկայի հայկական համայնքը քաղաքական ակտիվության 100-ամյա փորձ ունի եւ կան բազմաթիվ հանրապետական հայեր, սկսած Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ Ջորջ Դոկմեջյանից ու բազմաթիվ օրենսդիրներից։ Մենք ունենք շատ լավ կապեր եւ հարաբերություններ Թրամփի վարչակազմի հետ։ Այն պայից, երբ հստակեցվի, թե ովքեր են առաջնորդելու նոր վարչակազմը, մենք Վաշինգտոնում հանդիպումներ կունենանք այդ մարդկանց հետ։ Գերազանց հարաբերություններ ենք ունեցել նախորդ բոլոր վարչակազմերի հետ եւ վստահ եմ գերազանց հարաբերություններ ենք ունենալու Թրամփի վարչակազմի հետ։ Ըստ Բարսամյանի, իրականությունը չի համապատասխանում այն պնդումը, թե Ամերիկա հայերը իրենց բոլոր հաշվարկները կապել էին Հիլարի Քլինթոնի վերընտրության հետ։
There's a political group that advised Trump that's Armenian, so we're going to be fine.
Քաղաքական խումբ կա, որը խորհրդատվություն է մատուցում Թրամփին, այդ մարդիկ հայեր են, ուստի հավատացեք, ամեն ինչ կարգին է, ասաց Բարսամյանը։ Ազատության հարցին ինչ կարելի է սպասել հայ-ամերիկյան հարաբերություններում Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակ, Էնթոնի Բարսամյանը նշեց.
I think that what we're going to see coming forward is a very pragmatic approach to Armenia.
Կարծում եմ Թրամփի վարչակազմի կողմից Հայաստանի նկատմամբ մոտեցումը լինելու է շատ պրագմատիկ։ Հայաստանը արդյունավետ կերպով աշխատել է իր հարևանների գործընկերների հետ, Իրանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի հետ։ Միացյալ Նահանգների հայերը վստահ են, որ Թրամփի վարչակազմի օրոք դրական, թար մոտեցում է լինելու Հայաստանի նկատմամբ։ Տարածաշրջանում լավ բաներ են կատարվում կապված Հայաստանի ու հարևան երկրների հետ։ Ես լավատես եմ ապագայի հարցում։
You'll see positive viewpoints towards Armenia, there'll be a fresh look towards Armenia, and there are good things happening in the region vis-a-vis Armenia and its neighbors. So I'm quite optimistic in the future.
Բարսամյանը կարծիք հայտնեց, որ նոր վարչակազմի օրոք ևս Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր ակտիվ ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։ Խոսելով հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումից, ասաց. «Խոստումներ չենք կորզել, աշխատել ենք փակ դռների հետևում, հասկանալու Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները եւ ներկայացնելու հայկական կառույցների առաջնահերթությունները»։
You know, there's a lot that happens at the beginning of a term.
Յուրաքանչյուր նոր վարչակազմի պաշտոնավարման սկզբում բազմաթիվ են ցուցադրական քայլերը։ Ամերիկայի հայկական համայնքը միայն Կալիֆոռնիայում ունի 600 000 անդամ, Մասաչուսեթսում, Միչիգանում, Ֆլորիդայում հայերը շատ վճռական են իրենց քաղաքական ակտիվության մեջ։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը շատ լավ է ճանաչում մեր համայնքը, որն արդեն պատմություն ունի, ներգրաված է գործարար աշխարհում, քաղաքական կյանքում, ու կասկած չկա, որ հայ համայնքին լուրջ են վերաբերելու։ Լուրջ է վերաբերելու նոր նախագահ Թրամփը եւ փոխնախագահ Մայք Փենսը, ով մեր լավ բարեկամներ կոնգրեսում։
And this current incoming president, President-elect Trump and Mike Pence, who is a good friend in Congress, will take us very seriously.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններից մեկ ամիս անց անգամ չեն դադարում խոսակցությունները։ Դրանցում Ռուսաստանի լուրջ դերակատարման շուրջ, թեպետ Թրամփի համար այս ամենը զավեշտի ժանրից է, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ամենևին էլ չի կատակում, ավելին հանգել է այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի միջամտությունն է հենց ապահովել Թրամփի հաղթանակը։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության շրջանակներում վերստին խոսում են անցած նախագահական ընտրությունների ընթացքի եւ արդյունքի վրա ռուս հակերների ազդեցության մասին։ Հետախուզական ծառայությունները օրերս հայտնել են, որ կան միջամտության ակնհայտ ապացույցներ։ Ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեգնանքով է արձագանքել այդ կարգի պնդումներին։ Դա անհետեցություն է, կարծում եմ, դա ընդամենը եւս մեկ արդարացում է։ Չեմ հավատում այդ բաներին։ Ամեն շաբաթ մի նոր բան են հորինում։ Ինչպես գիտեք, մենք համոզիչ հաղթանակ ենք տարել ընտրիչների կոլեգիայում, ասել է Թրամփը Fox News հեռուստաընկերության թղթակցին Նյու Յորքում։
I think it's just you know, they talked about all sorts of things. Every week it's another excuse. We had a massive landslide victory, as you know, in the electoral college.
Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ընտրել նախագահը դեռ պաշտոնը չստանձնած իր այդ մեկնաբանություններով արդեն հրապարակավ հակառակվում է անվտանգության ծառայություններին, քանի որ հեգնանքի եւ քննադատության թիրախը դառնում է ոչ այնքան դեմոկրատական կուսակցությունը, որքան հետախուզական համայնքը։ Վերջին շրջանում կոնգրեսի ղեկավարների մակարդակով է արձարծվել ամերիկյան ընտրություններին ռուս հակերների միջամտության փաստերը քննելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ հետախուզական ծառայությունները հայտնել են, որ իրենց տվյալներով հակերները կոտրել են դեմոկրատական կուսակցության կայքերը, նախևառաջ փորձելով վնաս հասցնել նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Ընտրյալ նախագահը ասում է, թե այդ հարցում շատ դժվար է որևէ բան ապացուցել.
If you look at the story and you take a look at what they said, there's great confusion. Nobody really knows.
Տեսեք, թե ինչ է եղել եւ ինչ են ասում, այստեղ ամեն բան խառնված է։ Հակերությունը հետաքրքիր բան է, եթե կոտրում են կայքը եւ տեղում չեն բռնվում, այլևս չես էլ բռնի։ Ոչ ոք չի կարող ասել, Ռուսաստանից էր գրոհը, գուցե Չինաստանից, դա կարող է լինել ցանկացած մեկը, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Once they hack, if you don't catch them in the act, you're not going to catch them. They have no idea if it's Russia or China or somebody.
The Washington Post պարբերականն անցած ուրբաթորն է հաղորդել, որ ըստ կենտրոնական հետախուզական վարչության վերլուծաբանների, Թրամփի ինտրուսիոնը բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Նման եզրահանգման առիթը բավական պարզ ու հստակ է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի եւ անձամբ Հիլերի Քլինտոնի կայքեջերից ցանցահենության եղանակով գողացած հազարավոր էլեկտրոնային նամակները WikiLeaks-ին տրամադրած անձինք ակնհայտ կապ ունեն Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Ավելին, The New York Times պարբերականը հայտնել է, որ ըստ հետախուզության բնագավառի փորձագետների, ռուս հակերները կոտրել են նաև հանրապետական կուսակցության սերվերները, բայց չեն հրապարակել Թրամփի համար տեսականորեն վտանգավոր նամակներ կամ այլ նյութեր։ Մինչդեռ Թրամփի եւ Ռուսաստանի առնչությունների թեման կարող է ել ավելի բորբոքվել առաջիկա օրերին։ Ընտրյալ նախագահն ասել է, որ մինչև այս շփոթավերջ որոշում է կայացնելու Պետքարտուղարի տեխնացուի ընտրության հարցում։ Հիմա առավել հնարավոր տեխնացուների ցանկում է Exxon Mobil ընկերության գործադիր տնօրեն Rex Tillerson-ը, ով ժամանակին քննադատել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը, քանի որ պատժամիջոցների հետևանքով հենց Exxon Mobil-ն էլ դադարեցրել է ռուսական հանքերում հորատման աշխատանքները։ Tillerson-ը սերտ գործնական կապեր ունի ռուսական բիզնեսի հետ եւ նույնիսկ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից 2013 թվականին բարեկամության շքանշան է ստացել։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Exxon Mobil-ի գործադիր տնօրենը նախև առաջ արհեստավարժ ղեկավար է, հարկ է միայն դա հաշվի առնել։ Պեսկովի փոխանցմամբ կապերը երկրորդական նշանակություն կունենան, քանի որ Tillerson-ի համար, եթե նա ստանձնի պետքարտուղարի պաշտոնը, առաջնայինը կդառնան ամերիկյան շահերը։ Ով էլ նշանակվի պետքարտուղար, մենք ընդհանրապես ցանկանում ենք մեկ բան, որ նա պատրաստ լինի կառուցողական երկխոսության, ասել է Պեսկովը։
Մինչ գերտերությունները շարունակում են քննարկել Հալեպը հիմնահատակ ավերումից փրկելու ուղիները, քաղաքում գրկին օթային գրոհներ են սկսվել։ Հալեպի ավելի քան 90% այժմ գտնվում է Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Այդուհանդերձ գրոհայիներին հաջողվել է նորից ետ գրավել պատմամշակութային արժեք հանդիսացող Պալմիրա հնագույն քաղաքը։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Սիրական զինված ընդդիմությունը գրեթե ամբողջությամբ կորցրեց վերահսկողությունը Հալեպում, Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ 2012 թվականից ի վեր սա սիրական ընդդիմության ամենամեծ պարտությունն է։ Ասադի ուժերը ռուսական օթուժի օգնությամբ վերջին մեկ ամսում հետ գրավեցին Հալեպի արևելյան շրջանների ընդհանուր առմամբ 90%-ը, այդ թվում Շեյխ Սայիդ, Քարիմ Խում եւ Էլ Մաքադամ արևելյան շրջանները։ Սիրական հրամանատարության գնահատմամբ քաղաքի ընդամենը մի փոքր հատվածն է մնացել զինյալների վերահսկողության տակ։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ Հալեպի Աբստամբ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից վերջին օրերին տարհանվել է շուրջ 18,000 բնակիչ, այդ թվում մոտ 6,000 երեխա։ Ըստ ռուսական կողմի, Սիրիայի կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից 3 ավելի քան 700 գրոհային զենքը վարեդրել եւ հեռացել։ Հալեպում իրավիճակը հիշեցնենք, կտրուկ սրվել էր շաբաթներ առաջ, երբ սիրական կառավարական ուժերն ու դաշնակիցներն այնտեղ խոշոր գործողություններ սկսեցին։ Ահեղ մարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված եղան լքել զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Իրավապաշտպանների տվյալներով նոյեմբերի 15-ից ի վեր ռուսական օթուժի ռմբահարումների հետևանքով Հալեպում զոհվել է առնվազն 247 խաղաղ բնակիչ։ Միջազգային գործակալությունների վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական օթուժը շարունակում է հարվածները զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների ուղղությամբ, որտեղ դեռևս խաղաղ բնակչություն կա։ Ովքեր են այն միամիտները, որոնց թվում է, թե Հալեպի ետգրավմամբ սիրական պատերազմը կավարտվի, մեկնաբանելով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկերոն, Ռուսաստանին հերթական անգամ մեղադրելով ստելու մեջ.
D'un côté on dit on négocie et on va arriver à cessez le feu. feu, puis de l'autre on continue la guerre. Et cette guerre, c'est la guerre.
Ի կողմից նրանք ասում են, եկեք պայմանավորվենք, բանակցենք հրադադար հաստատելու սուր, իսկ կողմից շարունակում են պատերազմը, որի նպատակը Ասադի ռեժիմը պահելն ու Հալեպը երկգրավելն է, բայց ինչ գնով եւ հետո ինչ է լինելու։ Միամիտներին թվում է, որ սա կլինի պատերազմի ավարտը, ասել է Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Չնայած Հալեպում գրանցած հաջողություններին, սիրական բանակը կորցնում է վերահսկողությունը պատմամշակութային քաղաք համարվող Պալմիրայում։ Պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, որ իսլամական պետության ջիհադիստները կրկին գրավել են Պալմիրան։ Բրիտանիայում տեղակայված սիրացի իրավապաշտպանների տվյալներով մարտերն այժմ տեղափոխվել են քաղաքի ծայրամասային հատվածներ։ Իսլամական պետության զինյալները, հիշեցնեն, հնագույն Պալմիրա քաղաքը գրավել էին անցած տարվա մայիսին, ականապատել էին տարածքն ու ոչնչացրել բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ։ Կառավարական զորքերին շուրջ 1 տարի անց հաջողվել էր ետ գրավել քաղաքը, սակայն վերջին օրերին ջիհադիստները սկսել են գրոհել այն կրկին իրենց վերահսկողության տակ առնելու համար։ Անտիկ շրջանի հուշարձանների պահպանության սիրական գերատեսչության ղեկավար Մամուն Աբդուլ Քարիմովը Գարդիանի հետ զրույցում տեղի ունեցածը աղետ է անվանել։ Նրա խոսքերով քաղաքի փրկության որևէ հույս չկա, քաղաքը կորցրինք, ասել է սիրացի գիտնականը։
Ստամբուլի մարզադաշտերից մեկի մոտակայքում շաբաթօրը տեղի ունեցած երկու պայթյունների զոհերի թիվը աճում է։ Կան արդեն մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ, ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է ծայրահեղական գործողություններով հայտնի խմբավորումը։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլում շաբաթ երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 44-ի, ավելի քան 150 վիրավոր կա։ Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջեփ Ակտաղի հրապարակած տվյալները, հայտարարում է, որ զոհվածներից 36-ը ոստիկան են, 8-ը քաղաքացիական անձ։ Ահաբեկչությունից հետո թուրքական իշխանությունները մեղադրեցին Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը, հայտարարելով, որ Թիրախը թուրքական ոստիկանությունն է եղել, սակայն կարծ ժամանակ անց կատարվածի պատասխանատվությունը ստանձնեց նախկինում եւս սայլահեղական գործողություններով աչքի ընկած Քուրդիստանի ազատության բազեներ խմբավորումը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ այսօր երկրի 11 նահանգներում անցկացված միջոցառումների արդյունքում 235 մարդը ձերբակալվել ահաբեկչության հետ առնչություն ունենալու եւ քարոշչություն անելու կասկածանքով։ Նույնպիսի մեղադրանքով ձերբակալվել են նաեւ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 199 անդամ, այդ թվում կուսակցության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները։ Իսկ 3 Թուրքիայում ՍՔՕ օրեր մամուլը ողողված էր զոհվածների հուղարկավորությունների տեսանյութերով մի շարք պաշտոնյաների ու հանրային գործիչների կողմից ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը, որը վարչապետի եւ մի շարք նախարարների մասնակցությամբ անվտանգության խորհրդի նիստ էր հրավիրել, հայտարարել է ահաբեկչության դեմ պայքարը շարունակելու վճռականության մասին։ Երկրի խորհրդանում ներկայացված քաղաքական 3 կուսակցությունները հանդես են եկել ահաբեկչությունը դատապարտող համատեղ հայտարարությամբ։ Այս հայտարարությունը չմիացած Քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահադին Դեմիրթաշը, որը շաբաթներ շարունակ բանտախցում է գտնվում, եւս դատապարտել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչությունը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում էլ հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ահաբեկչության դեմ բողոքի քայլերթեր են անցկացվել։ Ստամբուլի կենտրոնական Բեշիկթաշ թաղամասում գտնվող Վոդոֆոն Արենա մարզադաշտի դիմաց շաբաթ երեկոյան 400 կիլոգրամ պայթուցիկով լի մեքենա էր պայթել։ Մեկ այլ պայթյունն էլ իրականացվել էր մարզադաշտի հետևում գտնվող այգում ահաբեկիչ մահապարտի միջոցով։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Թուրքիայում 31 ահաբեկչական հարձակում է տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով ավելի քան 450 մարդ է զոհվել, շուրջ 2000 վիրավորվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանը ոլորտում ստվերի դեմ պայքարը որոշել է սկսել բժիշկներին շնորհակալություն հայտնելու, այլ կերպ ասած մաղարիչների ավանդույթը օրինականացնելով։ Նախարարի նորամուծությանը միանշանակ չեն արձագանքում հենց ոլորտի մասնագետները, տարակուսելով. Սա է արդյոք առողջապահության համակարգի ամենակարևոր խնդիրը։ Թեմային անդրադարձել է Արուս Հակոբյանը։
Բժիշկներին շնորհակալություն հայտնելու ժողովրդական լեզվով Մաղարիչի Երևույթը առողջապահության նոր նախարար Լևոն Ալթունյանը որոշել է օրինականացնել։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել բժշկին, դա պետք է անի դրամարկղի միջոցով։ Գումարի 10-15% հարկելուց հետո մնացածը կտրամադրվի բժշկին։ Ավելի վաղ նախարարն ազատության եթերում ասել էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը շուտով նման նախաձեռնությամբ հանդես կգա։
Աշխարհի բոլոր երկրներում, խոսքս զարգացած երկրների մասին է, կա ձևաչափ, երբ որ այդ գումարը տրվում է սպիտակ ձևի հաշվապահության միջոցով, բժշկի քարտուղարի միջոցով։ Հայաստանում այդ համակարգը չի գործում։ Մենք մոտակա ժամանակ դուրս ենք գալու նախաձեռնությամբ, որպիսի լեգալացնենք այդ համակարգը, եւ մարդ, եթե ուզում է շնորհակալություն հայտնի, հայտնի այդ շնորհակալությունը ուղղակի օրինական, ուղղակի դրամարկղի միջոցով, եւ այդ գումարը 10 կամ 15% հարկումից հետո լիովին հասնի բժշկին։
Բժիշկ Հայկ Մանասյանը նախարարի մտադրությունների մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Այն բոլոր գումարները, որոնք անօրինական պահանջում են հիվանդներից, կարող են որպես նվեր ձևակերպվել։
Երբ որ պացիենտը տալիս է ոչ թե վարձատրություն որպես իր արած աշխատանքին, այլ նվեր է տալիս, շնորհակալություն արտահայտում, սա կարելի է օրինականացնել, եւ բժիշկը ազատ կերպով այս նվերը ընդունի, առանց խուսափելու, վախենալու, որ կարող է հետապնդվի ինչ-որ մարմինների կողմից։ Բայց սա նաև տեղ է թողում, որպեսզի արդեն այն վարձատրությունը, որը պետք է հիվանդը տա աշխատանքի դիմաց բժշկի, այս վարձատրությունը որպես նվեր ձևակերպվի։
Բժշկի կարծիքով այս օրենքը գրվում է կրկին օրինական բուժում իրականացնողների համար եւ չի կարող պայքարել ստվերի դեմ։ Ըստ նրա, բժիշկներն իրականում հարկերից չեն խուսափում, նրանք խուսափում են հիվանդանոցների սեփականատերերից, ինչպես Հայկ Մանասյանն է ասում, ֆեոդալներից։ Այսինքն, նրանք բժշկին բավարար չափով չեն վարձատրում, վերջիններս էլ ստիպած ստվերում են գործում։
Մարդիկ պահկվում են ֆեոդալներից, բժիշկները պահկվում են ֆեոդալներից։ Լուծեք ֆեոդալների հարցերը, այդ մարդկանց հալալ քրտինքը, աշխատածը վարձատրության ձևով տվեք այդ մարդկանց, ոչ ոք չի ուզենա հիվանդի հետ մտնի ֆինանսական փոխհարաբերության մեջ, ոչ ոք։ Ո՞մ է հաճելի դա։
Առողջապահության նախկին նախարար Նորայ Դավիդյանը որևէ վատ բան չի տեսնում բժշկին ինչ-որ կերպ շնորհակալություն հայտնելու մեջ։ Ասում է, հայերը շնորհակալ ազգ են, բայց թե նախարարությունն ինչպես է պատրաստվում հարկել օրինակ մի քանի հազար դրամ արժողությամբ կոնյակը կամ վարդերը, նախկին նախարարը չի պատկերացնում։ Հայաստանցիների համար զարմանալի է նման որոշումը։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք չէին պատկերացնում, ինչպես է պետությունը հարկելու շնորհակալությունը։ Ոմանք ստվերի դեմ պայքարի կոշտ լուծումներ էին առաջարկում, ոմանք էլ շնորհակալությունը շփոթում էին կաշառքի հետ։
Շնորհակալության վրա հարկ։
Հա։
Ես տվել եմ, թող պետությունն էլ վերջի։
Դուք ներ կամքով եք տվել, թե։
Դե լավ, դա արդեն ժողովրդի խոսակցությունն է, դա չի կարելի։
Եթե չեն պարտադրում բժիշկների կողմից համավար, չի դա այդ շնորհակալությունը, ինչու՞ չէ կարելի։
Այսինքն պետությունը պետք է հսկի, տալիս են մարդիկ այդ փողը, թե չէ սկզբից, եւ հետո նոր հարկին
կաշարքների մասին թող մտածեն, բժշկին տվածը ես կաշարք չեմ ընդունում։
Բժիշկների շնորհակալությունը հայտնելը արդեն իսկ թենց կաշարքը համարվում, կարծում եմ։ Այդ ոչ թե հարկ պիտի դրվի, այլ ընդհանրապես պետք է վերացվի, որովհետեւ մարդը բացի այն, որ ինքը մուծուններ է անում, միհատ էլ բժշկին առանձին փող է վճարում, սխալ է։
Եթե մեծահարուստների հարկերը հավաքեն, մնացած հարցերը կլուծեն, ինձ թվում է, իսկ դա ծիծաղելի է։
Եթե դա շնորհակալություն ես որպես նվեր եմ տալիս, նվերի այդ մարդու սեփականությունը, կարծում եմ, կարիք չկա, որ պետություն դել մտնի։
Տենց էլ լի սաղ մինիստրների վրա էլ հարկ պետք է դնեն, սաղին փող են տալի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք սոցիալական ցանցերը թնդում էին Հենրիկ Մխիթարյանի հաջողության մասին լուրերով Մխիթարյանի գոլի շնորհիվ Մանչեսթեր Յունայթեդը 1-0 հաշվով հաղթանակ տոնեց Թոթենհեմի դեմ խաղում։ Սա Մխիթարյանի երկրորդ գոլն էր Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում և առաջինը Պրեմիեր լիգայում։ Երեկվա ստադիոնի հերոսը այսօր միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։ Ամիսներ շարունակ խաղադաշ դուրս գալու իր հնարավորությանը սպասող Հենրիխ Մխիթարյանից ընդամենը երկու շաբաթ պահանջվեց։ Մեկը մյուսի ետևից հանդիպումների լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվելու և Պրեմիեր լիգայում առաջին գոլը խփելու համար։ Երեք Տոտենհեմի հետ խաղում Հենրիխի հաղթական գոլից հետո Օլդ Տրաֆորդը արդեն Օ Մխիթարյան էր երգում։ Երբ վնասվածքից հետո նրան պատգարակով դուրս բերեցին դաշտից, հոտնկայս ծափահարում։ Հենրիխի վնասվածքը լուրջ չէ, խաղից հետո շտապեց երկրպագուներին հանգստացնել Յունայթեդի մարզիչը։ Եվ եթե նախորդ խաղերին 27-ամյա կիսապաշտպանը լավագույն խաղացող էր ճանաչվում Մանչեսթերի բազմահազար երկրպագուների կողմից, ապա երեք նրանց միացավ նաև պահանջկոտ Ժոզե Մորինյոն, ֆանտաստիկ որակելով Մխիթարյանի գոլը։
Dangerous.
Ես մտավախություն ունեի, բայց վնասվածքը լուրջ չէ, վտանգավոր բան չկա, և ես հուսով եմ, որ դեկտեմբերի վերջին արդեն կխաղա։ Նա հաղթահարեց ավելի լավը դառնալու նշաձողը, և հիմա տալիս է խաղին այն, ինչ ես ակնկալում էի հարցակողական թևի խաղացողներից։
He crossed the line, even by the mental point of view, he crossed that line, the line that others they have to cross.
Sky Sports-ի հետ զրույցում Մորինյոն արդեն ավելի հեռուն է գնացել, հորդորելով Մանչեսթերի խաղացողներին օրինակ վերցնել երևակայությամբ ու տեխնիկայով աչքի ընկնող Մխիթարյանից։ Նա հատեց գիծը, որը մյուսները դեռ պետք է անեն։ Կուզեի, որ նույնը անեին նաև թիմի որոշ հարցակվող ֆուտբոլիստներ։ Մխիթարյանը անընդհատ աշխատում ու աշխատում է իր վրա, ոչ միայն գոլային պահեր ստեղծելով, այլև պաշտպանությանը մասնակցելով, ասել է
Մորինյոն։ I was afraid that was something serious and
Ինքը վնասվածքով, բայց հաղթական խաղադաշտից դուրս եկած Մխիթարյանը հանդիպումից հետո Twitter-ում գրել է. Անհավատալի թիմային հաղթանակ էր։ Առաջին գոլս Old Trafford-ում նվիրում եմ աշխարհում Manchester United-ի բոլոր երկրպագուներին։ Շնորհակալություն ձեզ հաղորդագրությունների եւ աջակցության համար։ Սիրում եմ ձեզ։ Իդեպ Manchester-ի Facebook-յան էջում Երևանից գրեթե բոլոր գրառումները հենց Մխիթարյանին են նվիրված։ Արդեն 4-րդ անգամն է նրան է տրվում հանդիպման լավագույն խաղացողի տիտղոսը։ Չեմ զարմանա, եթե Մխիթարյանը նաև այս խաղաշրջանի թիվ 1-ը դառնա, գրել է երկրպագուներից մեկը։ Ում է պետք Մեսին, եթե կամ Մխիթարյանը հարց է բարձրացրել մյուսը։ Յունայթեդի նախկին մարզիչ, բրիտանական ֆուտբոլի ամենահայտնի մեկնաբաններից Ռոն Ատկինսոնն էլ ֆնդել է. Մխիթարյանի գոլը բարձրակարգ վարպետության օրինակ էր։
Defenders are converging on him.
Երբ Մխիթարյանը մտավ տուգանային հրապարակ, պաշտպանները նետվեցին նրա ուղությամբ, սակայն Հենրիխը առանց խուճապի կողմնորոշվեց ու այնպիսի հզոր հարվածով դարպասը մխրճեց գնդակը, որ 5 դարպասապահ էլ չէր կարող փրկել։
Ես ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձ այսօր եւ վաղը Երևանյան հեռանկարներ 17-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա վիրտուոզ դաշնակահար Բորիս Բերեզովսկումենը համերգը։ Հայ երաժշտասեր հանրության առջև արտիստը ներկայանում է երկրորդ անգամ, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում այսօր եւ վաղ երկուան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա աշխարհահռչակ դաշնակահար Բորիս Բերեզովսկին։ Նա արդեն 3-րդ անգամ է Հայաստանում եւ այսօր համերգից առաջ հրավիրված ասուլիսին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռուստումյանը շեշտեց, որ Բերեզովսկին աշխարհի լավագույն դաշնակահարներից մեկն է եւ չնայած իր գեր զբաղվածությանը անվանի երաժիշտը չի մերժում Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես գալու հրավերը։
Մեզ համար իր գալը Հայաստան միշտ երաժշտական առումով տոն է, որտեվ ինքը շփվում է ամենաբարձրագույն երաժշտության հետ եւ նաեւ մեծ մասնակից է դարձնում։ Առաջ անգամ չէ ստեղ եւ նա մեր լավագույն բարեկամներից մեկն է, որ ամեն անգամ մեծ սիրով է գալիս Հայաստան։ Ես անգամ ուրախ եմ, որ առաջ անգամ դի Հայաստանում ինչի երևի կատարմամբ Չայկովսկու 2-րդ դաշնամուրային կոնցերտը, միշտ հայտնի էր առաջի կոնցերտը, մենք դա ենք լսել։
Այս երեկո Բերեզովսկին հանդես կգա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կատարելով Չայկովսկու համար երկրորդ դաշնամուրային կոնցերտը և Սիբելյուսի թիվ երկրորդ սիմֆոնիան։ Դա իսկ վաղ երեկոյան, որից Բերեզովսկին հանդես կգա Մենա համերգով, որի ընթացքում կկատարի Բարտոկի, Շոպենի, Գրիգի և Ստրավինսկու ստեղծագործությունները։ Պատասխանելով մեռադոկանի հարցին, թե արդյոք իր ստեղծագործական կյանքում բարդ շրջաններ եղել են, անվանի դաշնակահարն ասաց, որ իր համար ոչ մի դժվարություն երբեք չի եղել, ամեն ինչ շատ հեշտ ու թեթևությամբ է տրվել։ Իրեն շեշտում էր, որ դաշնակահարի համար շատ կարևոր է թե տաղանդը, թե հաջողակ լինելը, ասում էր, որ անձամբ իր բախտն այս առումով բերել է։ Հարցից թե չի ցավում, որ երաշտական այն վիտխարի ժառանգությունը, որ կրում է մարդկությունը, այդպես էլ չի փոխել մարդկային հասարակությունները, չի կարողացել պատերազմները կանխարգելող դեր խաղալ, ասաց, իհարկե ցավալի է, բայց ինչ կարող ես անել, մարդն այդպիսին է, բոլոր դարերում էլ անընդմեջ պատերազմել է, իսկ մենք դրանց դաթարների միջակայքում ստեղծագործում ենք ու ստեղծագործում, երբ թնդանոթները խոսում են, մուսաները լռում են, катаков накатает Борис Березовский.
Есть такая знаменитая фраза, когда пушки разговаривают, музы молчат. Причем весь мир это постоянная война. Вся история человечества это сплошная война.
Березовский артен երրորդ անգամ է Հայաստանում, բայց ասում է իրեն առայժմ չի հաջողվել ծանոթանալ մեր երկրի պատմամշակութային հուշարձաններին, ժառանգությանը, հույս հայտնեց, որ գուցե մի անգամ բացի հյուրախաղերից կարողանա մի քանի օր ավել մնալ Հայաստանում, բայց նաև հպարտությամբ հավելեց, որ ինքը Խաչատրյանի ստեղծագործությունների լավագույն կատարողներից մեկն է համարվում ողջ աշխարհում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։